21 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Здоров'я кандидата на президента України Віктора Ющенка значно поліпшується. Лікар австрійської клініки Рудольф Інерхаус Микола Корпан повідомив, що показники аналізу крові і інших біологічних речовин організму Ющенка вперше з початку хвороби позитивні. Консиліум лікарів має визначити, коли політик зможе повернутися до роботи. Однак уже зараз, за прогнозами фахівців, Ющенку необхідно перебувати на стаціонарі австрійської клініки не більше 2-3 дні. Сьогодні відбулася телефонна розмова Віктора Ющенка з верховним представником Європейського союзу з питань зовнішньої політики Хав'єром Соланою. Розмову ініціював пан Солана, якого цікавив стан здоров'я Ющенка. Потім вони обговорили і вибори в Україні. Ющенко сказав, що численні порушення під час виборчої кампанії свідчать про серйозні розбіжності між заявами влади і її реальними діями. У розслідуванні Івано-Франківського інциденту з прем'єр-міністром Віктором Януковичем з'явилися нові подробиці, повідомили правоохоронці. З'ясувалося, що у Януковича кидали тверді предмети кілька осіб. На місці пригоди вилучили два предмети, які могли використовуватися для нападу. Це металева кулька діаметром 1 см і камінець розміром 5 см. Мовиться у заяві Міністерства внутрішніх справ. Наразі встановлюють особистості тих, хто кидав ці предмети у прем'єра. Відразу після інциденту 24 вересня в Івано-Франківську затримали студента, котрий влучив яйцем у Януковича. Наступного дня його відпустили. За фактом події порушені дві кримінальні справи. Колишній український майор держохорони Микола Мельниченко має намір 14 жовтня у Варшаві повідомити журналістам нові докази злочинної діяльності української влади. Він обіцяє зробити кілька сенсаційних заяв про викриття Леоніда Кучми, Віктора Медведчука і Віктора Януковича. Таку інформацію інтернет-виданню «Українська правда» надав сам Микола Мельниченко. Новини Радіо Свобода. У місті Сіалкот на сході Пакистану тривають заворушення після учорашнього теракту у шиїтській мечеті. Як повідомила влада, бомбу у мечеті під час молитви підірвав смертник. За останніми даними, загинула 31 особа, поранені понад 50. Незважаючи на те, що до міста Сіалкот увійшли війська, розлючені шиїти другий день поспіль руйнують урядові будівлі і підпалюють поліцейські дільниці. Пакистанські власті запропонували винагороду у 175 тисяч доларів за інформацію про людину, яка підірвала бомбу. Виступаючи на прес-конференції в Ісламабаді, пакистанський міністр інформації Рашид Ахмед зазначив: запроваджені посилені заходи безпеки, а подекуди екстрені. Однак будь-де можуть з'явитися екстремісти-смертники, і тоді стануться нові трагедії, сказав пакистанський міністр інформації. Екстремістське угруповання «Хамас» погрожує Ізраїлю новими нападами та ракетними обстрілами з території смуги Газа. Ізраїльські війська за підтримки танків проводять у смузі масштабну операцію з метою покласти край обстрілам. Наказ про операцію з'явився після того, як у середу обстріляли місто Здерот і загинули двоє дітей. Палестинські власті запровадили в автономії надзвичайний стан і закликають міжнародну спільноту чинити тиск на Ізраїль. В Амстердамі майже 150 тисяч людей вийшли сьогодні на демонстрацію протесту проти подальшого скорочення державних витрат на соціальну сферу і охорону здоров'я, що планує зробити уряд Голландії. Таких численних демонстрацій Амстердам не бачив як мінімум 20 років. У нас в Голландії багаті стають багатшими, а бідні тільки біднішими. Тому ми тут, розповідали журналістам учасники акції. Майже 10 тисяч осіб взяли участь в аналогічній акції у Берліні. Уряди Голландії і Німеччини намагаються скоротити бюджетний дефіцит, щоб стимулювати розвиток економіки. І остання інформація випуску. У Сімферополі приготували сьогодні і розповідають, що дуже швидко з'їли найбільший в Україні бутерброд із салом. Його площа була 9 квадратних метрів. Така подія відбулася на фестивалі-ярмарку «Українське сало», що триває у місті. Для приготування надзвичайного бутерброда пішло 40 кілограмів сала і 100 кілограмів чорного хліба. Готували цей витвір кулінарії понад 2 години. Упродовж цього часу, окрім кулінарів, мала роботу і міліція. 20 правоохоронців стежили за тим, щоб відвідувачі не їли бутерброд завчасно. Новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. До вас завітала Ірина Халупа з передачею «30 хвилин у різних вимірах». Здоровенькі були, дорогі слухачу. Сьогодні ця програма присвячена дитячій літературі. Багато хто плаче в Україні, що українська книжка терпить і не має великих перспектив. Я сьогодні сиджу у студії з людьми, які показують, що ситуація може бути і навпаки. Зі мною Володимир Бризкін, директор видавництва «Тезис», це видавництво з Вінниці. Поруч сидить Олександр Дарманський, автор книжки, яка ось-ось появиться, це «Володар Макуци» або «Пригоди Вужа Униска», і редактор журналу «Соняшник» Леся Воронина, теж автор пригодницької книги, в яку я пирнула кілька годин тому і не можу вийти з обіймів, «Суперагента 000. Таємниця золотого кенгуру». І я з цими гарними людьми сьогодні хочу поговорити про, власне, дитячу літературу, літературу для підлітків і про одне цікаве видавництво, яке називається «Тезис», засновником і директором якого є Володимир Бризкін. А ми познайомились з паном Володимиром кілька років тому заочно, але безпосередньо вже завдяки ще одному учаснику наших свободівських програм. Це Олександр Власюк, відомий каскар, якого дуже любить не лише українська дітвора, але й дорослі люди. Незабаром видавництво «Тезис» має опублікувати казки Олександра Власюка. Але давайте спершу поговоримо про ваше видавництво трошки. Пан Володимир цікавий сам по собі з багатьох причин. По-перше, це дуже молода людина. По-друге, це людина, яка 3 роки тому ще не говорила українською мовою, а сьогодні займається виключно пропагуванням української дитячої літератури. Так що кілька слів про видавництво і про цю чарівну людину, яка вас переконала вивчити українську мову.
Видавництво 6-й рік. Ми видаємо наочність для дітей, для дошкільнят і школярів. Наталка, моя дружина, головна редакторка видавництва, саме вона мене переконала, що мову треба знати. Ніби вже вивчаю. За ці роки ми весь час ростемо потрошку, тобто не на грантах, а на власних здобутках. І, звичайно, обмінюємо свою важку працю на невеличкі здобутки економічні. І ось давня мрія цього року здійснилася, ми почали видавати дитячу літературу. Наразі це книжки всередині ілюстровані, дуже багато ілюстровані, чорно-білі, не кольорові, в цупкій політурці, на мене дуже пристойно і привабливо оформлені.
Я хотіла, щоб ви сказали кілька слів про цю навчальну літературу, яку ви видаєте. Ось ви мені надіслали низку різних речей, і я подивилася. І знаєте, я була вражена чим? Що воно все якесь веселе, кольорове і приємне. І взагалі, що весь процес навчання, на відміну, коли я була молодою, сьогодні є таким більш забавним. І мені здається, ну мені самі хотілося деякі речі знову прочитати чи знову опанувати. От, наприклад, такі речі, вимірюємо температуру, площу, довжину, периметр. Я сьогодні не знаю, як вимірювати периметр, чесно кажучи. І мені хотілося подивитися на ці пластинки докладніше. І просто цікаво було поспілкуватись, подивитись на ті речі. Ось цей каскарик теж дуже гарний. Зошит для розвитку навичок руки. Я до ефіру говорила з вами, що мене зачарував Андрусь Торбинка і «Таємниця року». Просто дуже гарно представлені речі, які цікаві. Якщо цікаві для дорослих, ймовірно, вони і цікаві для дітей. Як діти реагують, власне, на ті навчальні посібники ваші?
Дітям подобається. Ми так і думали, як же ж подати ці нібито скучні, нецікаві математичні речі, там, природознавчі.
Так.
Не кожен зовсім викладач має на те натхнення і кожен раз можливість щось змалювати чи дібрати ілюстрації. І спробували в нашій плакатній продукції представити так, щоб було дитині весело. Щоб він запам'ятав ситуацію, а від того вже формулу. Щоб він побачив зображення і збагнув, що до чого, ще до того, як йому буде то розтлумачено написами чи з голосу. Ось таку наочність ми стали робити, щоб ці плакати несли дитині кожен раз задоволення від навчання. Ну, ніби виходить. Для того залучаємо гарних художників, і дуже сподобалась нам співпраця з Олегом Жмурко, бо в природознавчій серії нашій великій із серії «Вимірюємо», він ці плакати майже всі розробив. Дуже цікаво. Закінчив геофах, потім працював в школі за системою Монтесорі, і там працював із старшими, і з молодшими дітьми. І я якось так синтезував, інтегрував свої знання з вмінням подавати на найпростіших прикладах найскладніші поняття, що це втілено в плакатах, приносить і автору трошки знаності, і дітям задоволення, і видавництву кошти.
Власне, в нашій попередній розмові з вами, пане Бризкін, ви згадали, що у вашому видавництві є великий відділ маркетингу і продажу. Тобто є люди, які поєднують рекламу і продаж, і продають вашу продукцію. Може, розкажіть кілька слів про це, бо багато хто нарікає, власне, що система прокату, зокрема, коли йдеться про книжки, вона просто не існує в Україні. Можна надрукувати, а тоді як це все продати?
Такі проблеми, певно, є, але її можна і треба здолати. Невелика маржа в тих, хто випускає чи книжки, чи то плакати. Відповідно, великим гуртовикам нема за що жити. Тому їх і нема в Україні наразі. Але видавництво, яке плекає відділ збуту і займається безпосереднім продажем, тобто до книгарень або до дрібних гуртових торгівців, доставляє свій товар, має шанси по всій Україні, так як нам це вдається, продавати і мати з того прибуток.
Де у вас найбільший попит? Де вас найбільше люблять і купують? В рідній Вінниці чи...
Ні, Вінниця – прикре виключення.
Так?
Нас там люблять і не купують. Можу сказати, де, як не дивно, але найменше. Це в Сумах. Не можемо знайти з ким співпрацювати.
Це в Сумах не купують.
Так. В Сумах не купують.
А решта регіонів, навіть для нас було дивовижно, бо ми колись потикались в Харкові, в Сімферополі, не могли знайти, хто б це продавав. Нам казали, ні, в нас школи все одно ж українською не розмовляють, нема ніяких шансів. А згодом безпосередньо самі до нас звернулись звідти продавці і кажуть, а де ж ви, а де ж ваші плакати? Ми їх бачимо на виставках, а в нас нема. І взялися продавати, працюють не гірше за Львів. Такої регіональної, вираженої дуже нема.
Немає. Разом з вашим видавництвом ви ще маєте мережу книгарень. І ці книгарні, як ви мені розповідали, у спальних районах. І є певний задум за цією ідеєю, за тим принципом і підходом. Це є така книгарня у Вінниці, це книгарні Тезис в Кам'янці-Подільському, Кіровограді і в Хмельницькому. Як ці книгарні дають собі ради? Як вони функціонують? Чи успішно вони працюють?
Вони успішні і досить автономні. Цього року на певний час їх прийшлося взяти знов на баланс видавництва, бо було складний перехід від без ПДВ до з ПДВ книжок, але наразі вже всі книгарні знов відчуваються нормально. Вони спеціалізовані. Все для вивчення мов. Там і англійська, так. Німецька, італійська, польська і ще багато. І зараз відділи української художньої для дітей і для дорослих. Це такий певний моніторинг. Ми бачимо, що купується і як купується.
І що ви спостерігаєте? Які тенденції?
Дорослу книжку купують не дуже охоче. Охоче її роздивляються. Є певні вже знайомі, бо така книгарня передбачає, що мешканці знають в лице продавця, продавець їх знає, знає їх вподобання. Ось вони приходять і намагаються просто на місці прочитати ту книжку. Вони не можуть її собі купити. А дитячі, хоч вони бувають і трошки дороговаті, але все одно купують. Купують на подарунки, купують собі, купують для читання позакласного. Може так батьки собі виправдовуються. Хочу цю книжку, але так собі придбати, може це буде позакласне. Домовляється, клас купує книжки, читають.
А тепер поговоримо з авторами. Одна річ видати, але хтось мусить написати цю дитячу книжку. І ось Леся Воронина, автор книги «Суперагент 000». Це Гриць Мамай і всі його пригоди. Ну, Гриць Мамай в кожному розділі спасає світ, м'яко кажучи. Правда, так, пані Лесю? Так. Звідки взявся цей Гриць Мамай?
У мене було неймовірне бажання написати пародію на всі разом взяті трилери, детективи і суперсеріали. Але мені хотілося, щоб це було дуже весело і щоб там не було жодних кривавих оцих пригод, на яких тепер виховуються наші діти, щоб вони разом зі мною усміхнулись, трошки, може, злякалися. І такі драматичніші моменти обов'язково в якийсь спосіб тамувалися завдяки тому, що вони переключалися на якесь таке примружене око і ледь-ледь іронічне ставлення до всіх моїх героїв. І тому з'явилася бабуся-ніндзя, це підступна шеф-банди, яка замаскована під звичайну
пенсіонерку. Але в неї тепле серце, бо вона розчулюється і плаче, і взагалі...
Вона розчулюється тільки, коли Гриць Мамай її гіпнотизує або виконує танець гопак, в якому приховані от елементи прадавньої української боротьби. І тоді вона дивиться і просто впадає в транс і забуває користуватися своїми нунчаками, які вона ховає за пазухою. І їй допомагає бультер'єр Льосік, а суперагентові Грицеві Мамаю помагають усі хороші персонажі. Навіть з'являється, зрештою, такий інтелігентний Тарган Едік, у якого інтелект дорівнює такому середньому інтелектові члена-кореспондента Академії наук. В всяким разі, я сміялася, мені здається, разом з своїми читачами, і кожна нова серія цього, ну, такого іронічного детектива дитячого була відгуком на те, що діти писали і почали зі мною гратися разом в цю гру. І...
Так що ця книжка це не прем'єра супергерцема почалася... Мамая. Які його початки?
Початки «Соняшник». «Соняшник» і наше неймовірне щастя від роботи в цьому журналі. У мене тоді працювало дві такі жінки, художниці, ілюстратори журналу. Вони були художніми редакторами Ольга Колісник і Оленка Харченко. Вони завжди малювали вдвох, були схожі на двох таких смішних цікавих гномів, ходили в плетених шапочках, дуже цікаво одягалися, і так вони прийшли до мене поступати на роботу, принесли свої твори. Ми так тоді з такою радістю і щастям робили «Соняшник», що ми кожна із свого району бігли до роботи, щоб сюди втрапити. Потім разом робили цей журнал, і я тоді повернулася з Канади, де писала дуже серйозну програму для двомовних шкіл у провінції Альберта, де треба було страшенно спрощувати будь-який текст адаптувати. І це був такий проект для дітей, які вивчають українську мову. І коли я допалася до цієї можливості не адаптувати, я почала розкошувати у синонімічному ряду, у епітетах і порівняннях. І ми з дівчатами разом, якось я писала, вони малювали, я читала їм кожен новий розділ, а у них на двох було п'ятеро діточок, вірніше є, просто ці діточки вже бородаті, вусаті і такі вже дорослі дівчата і хлопці. А тоді це була прекрасна якась розкішна розвага і гра, і мені здається, ця наша радість від спілкування з моїми героями, вона передалася в книжці. А потім були чергові повісті про Гриця Мамая, і де з'являлися нові персонажі, але головні герої зберігалися. І, власне, все відбулося через журнал «Соняшник», все від того пішло.
Чи «Соняшник» об'єднує і вас, пане Дорменський, якимсь чином? Ось ми почали говорити про книжки, але мені здається, що, ну, мені особисто було б цікаво, і, напевно, слухачам було б цікаво почути, як ви всі три здивилися, як ви знайшли один одного? Хто хоче почати? Може, давайте ви, Андрій? Олександре, перепрошую. Так, ну... Я чомусь вирішила, що Дорманський повинен бути Андрієм. І вже дві години його називаю Андрієм.
Але він не згоджується.
Не згоджується.
Трошки хибна думка. Так, я Олександр. Насправді, здибалися ми таки в «Соняшнику». Але моя стежка пролягала іншим шляхом. І цим шляхом був дитячий журнал «Стежка», в якому я, власне, і перше був представлений як дитячий автор. Туди я приніс невеличкі віршечки, які вирішив спробувати комусь показати, і там вони пішли, потім іще, потім я став там працювати літературним редактором до цього часу. Оскільки на стежці мені стало вузько, тому я накинув оком на «Соняшник». І познайомився з пані Лесою, так теж принісши їй деякі вже свої більш такі досконалі твори, ніж ті, що я подавав до стежки спочатку. І так здибались, через деякий час пані Леся надрукувала мої твори, і через деякий час сказала: «Сашко, є один такий гарний хлопець, видавець, який хоче видавати гарні дитячі твори. Я вважаю, що ваш твір, який я пані Лесі дав прочитати якраз напередодні буквально, вона сказала, я вважаю, що ваш твір гарний».
Звідки взявся «Вуж Онисько»?
«Вуж Онисько» взявся як такий досить давно, років 5 тому.
Ну, з обкладинки книжки, якої ще немає, яку нам дають в руки, а тоді відбирають постійно, бо ще вона не вийшла. Цей «Вуж» виглядає дуже симпатично.
Так, це вже історія. Я казав усім, що беру книжку до рук уже вкотре, і вона вислизає. Мабуть, характер вужа тут зіграв не останню роль, і такий герой, і така книжка виходить, ніяк не може її вже взяти і отримати для себе. Вуж з'явився в моїй голові давненько. Просто я вирішив, що може бути такий герой, Вуж Онисько. А потім повернувся до нього і згадав про нього, я коли вже працював у дитячому журналі «Стежка». І як одну пригоду, одну невеличку історію я написав, це, власне, потім і стала історія, перший розділ цілої книги. І, зрештою, в «Стежку» не пішла та історія з якихось причин. І через деякий час, коли я вирішив, що мушу писати таку книжку, я згадав знову про вужа і згадав про його компаньйонів Мишку Еврідіку, Жабку Одарочку, про колорадського жука Джека та хробачка Кузю, який над усе любив грати на скрипочці. І почав писати, так я написав 10 невеличких розділів. Кожен розділ – це окрема історія про різні цікаві пригоди моїх героїв. Історія, в якій мріє Онисько, і його мрії або ж справджуються, або ж переростають якусь, на мою думку, цікаву, смішну, дотепну історію.
Про що може мріяти вуж?
Ой, вуж може мріяти про що завгодно, починаючи від польотів в космос і закінчуючи подорожу до своєї бабусі, яка живе далеко в лісі, власне, в другій частині, і подорожує з своїми друзями Онисько до бабусі, зустрічаючи в дорозі і інопланетян, які літають на міжгалактичних літальних млинцях, і зустрічаючи інших героїв, яким намагаються наші герої допомагати, якось рятувати. Це і корова черешня, яку хочуть здати до зоопарку, тому що вона перестала давати молоко, і цуцик Боня, якого загубила мама, точніше він сам загубився, і пацюки підступні, і жорстокі пацюки на чолі з шнуркогризом. Хочуть прибрати до руки, зрештою поласувати, але хробачок Кузя рятує за допомогою своєї нової, вигаданої ним якось випадково, нотику. Це окрема історія, це треба читати. Так.
Сподіваємося, що будемо всі читати. Хочу зробити маленьку паузу і нагадати, що слухають слухачі Радіо Свобода. Сьогодні ми говоримо про дитячу літературу. З нами видавець і директор видавництва «Тезис», це вінницьке видавництво, пан Володимир Бризкін. Це видавництво друкує дуже багато навчальної літератури, а також пригодницької літератури для підлітків. І також з нами автори двох книжок, які вийшли у серії «Пригодницька бібліотека». Це Олександр Дерманський, автор книги «Володар Макуці» або «Пригоди вужа Онисько», і редактор журналу «Соняшник» Леся Воронина, автор книжки «Суперагент 000». Це Гриць Мамай, «Суперагент 000». Прошу.
Якщо б ви мені ще дозволили, я хочу сказати, що пан Володимир Бризкін, він, власне, прийшов до «Соняшника» із своєю пропозицією, яка мені страшенно сподобалася. Він прийшов з пропозицією видавати серію пригодницьких книжок. Потім він же придумав оцей таке гасло «Пригоду за пригодою читаємо з насолодою». І подобалось найперше мені те, що пан Володимир хоче видавати українські книжки. Друге мені сподобалося, що він хоче видавати цікаві книжки. І третє мені сподобалося, що він хоче видавати ті книжки, які ніхто, крім його видавництва, не видасть. Це буде своя оригінальна серія. Мені сподобалося те, що він вибрав. Він вибрав улюблену мою книжку, яку я вже читала, Поля Маара «Пригоди Суботика». Угу. Це розкішна, дуже проста і при тому дуже мила із прекрасними фантастичними пригодами книжка, яка отримала безліч премій. Вона була одною з найпопулярніших книжок в Німеччині. Вона передавалася там величезними тиражами. Її читали у Франції. Врешті він став лауреатом премії «Братів Грім». Мені сподобалось те, що пан Володимир Бризкін, який вивчив 2 роки тому мову, і я відчувала, що він часом подумки перекладає з російської, він ніколи зі мною не переходив на мову нашого північного сусіда. І він хотів зробити серію сучасну, цікаву, для сучасних, цікавих, розумних українських дітей. Зробити повноцінну серію. Що він, звертаючись до перекладачів, вибирав тих перекладачів, які будуть не робити такий халтурний переклад на комп'ютері і потім там ледь його
вилизувати якимсь чином,
косметичний ремонт йому робити. Що він, наприклад, знайшов спадкоємців перекладача, пан Романець, якого вже немає тепер, він рано пішов в життя, він знайшов його дочку, він підписав з нею угоду. Це все було абсолютно гарно, на хорошому цивілізованому рівні. Він зв'язався з автором, з Полем Мааром, він домовився про те, що якщо буде серія книжок цих видана, то Поль Маар прийде в Україну, і це буде така розкішна презентація. Коли він почитав книжку Сашка Дерманського, яка мені страшенно сподобалась теж через те, що тут немає силованості, що немає штучності, що Сашко, по-моєму, не лише читає і пише з насолодою, це, напевно, передається і читачам. Що він так само, як я, захопився, почав казати, що він віддав і зробив експеримент на живих діточках. Цю книжку віддали в садочок, і діти розібрали собі ролі. Хтось кричав, я буду мишкою Євредікою, а хтось казав, я буду вже Маниськом, манія величі. От, і, мабуть, Сашко не признається.
А хто хотів бути пацюком,
цікаво? Я перепрошую, Володя, такий експеримент проводив у нас було.
А я сказала, мова про те, що це Сашко такий експеримент?
Так, ні,
це саме Володя Бризкін провів експеримент на Вожові Онизькові, і він був успішний. Тобто на дітях це було перевірено, а як мені сказав Володя, ну, звичайно, моє авторське серце розтануло, коли Володя сказав, що його синочок мало не цитує по пам'яті суперагента, і там десь захоплений моїми героями, то, ну, скажу щиро, мені було це приємно. Напевно, так само, як коли прийшов до мене пан Дерманський, і дуже серйозно, і боючись, щоб не подумали, що він нав'язує свою творчість, мені показав перші вірші, я почала читати, а тоді засміялася і сказала, це дуже класно, Сашко розквітнув, і зрозумів, яка я от розумна і здібна.
Який гарний смак
редакторка. І я думаю, що власне з цього буває, розумієте, що видавнича справа, чи праця над журналом, чи писання книжок, це розкішна, приємна і чудова справа, це творча робота, в якій мають брати участь люди, які цим захоплені. Що коли ми стаємо, просто продукуємо якісь книжки, це завжди буде відчуватися, це буде схема, це буде штучно. І в такий спосіб до нас прийшов, наприклад, Сашко Лірник, коли мені його порекомендував Ромчик Скиба, дуже гарний поет, він пише просто геніальні дитячі вірші. Дорослі він теж пише, але вони, я думаю, не такі геніальні, як дитячі. Ромчику, не ображайтеся. Він привів нам Сашка Власюка, і коли Сашко розповів в супроводі Ліри казки, я була настільки вражена, що попросила його записати ці книжки, це була його перша спроба передати це на папері, і це експеримент цей, по-моєму, закінчився це великим успіхом.
Це дуже успішний експеримент, і навіть слухачі Радіо Свобода багато разів дзвонили, писали, зверталися, хотіли придбати його диск. І хочу вам сповісти, що скоро буде ще одна передача, виявляється, Сашко Власюк пильно працює, і є нові казки, так що незабаром ви їх почуєте. Шановні гості, все ж таки, дитяча література – це щось дуже специфічне. Мені здається, що це водночас дуже благородна справа, але з другого боку, це також дуже тяжка справа, бо ви пишете речі для молодих розумів, і ці речі можуть впливати дуже сильно. Вони можуть вплинути або дуже позитивно, або дуже негативно. Ось, пані Лесю, ви сказали, що ви не хотіли жодного насильства, що ось Гриць Мамай, всі ті свої штуки, він заради свого розуму, так би мовити. Він або когось гіпнотизує, або когось зачаровує і так далі.
Не зовсім так. Я хотіла, щоб мої читачі були вищі за нав'язування їм абсолютно примітивні і дурнуваті схеми, щоб вони навчилися з цього сміятися.
Так.
Що коли робиться культ отого часом тупоголового такого псевдогероя, щоб вони навчилися до цього ставитися з іронією. В цьому є сила людини, яка може стати над цим і не хоче, розумієте, не хоче споживати того, що тиражують і продукують в розрахунку на середнього арифметичного ідіота. Я колись давала інтерв'ю панові Івану Андрусяку, і він це інтерв'ю назвав таку фразою з моєї відповіді. Є така хороша справа – думати. От мені здається, що ми хочемо, щоб наші читачі вміли думати,
вміли самостійно
оцінювати, щоб у них вироблявся добрий смак, і щоб вони не були під тягарем і пресом оцього нав'язаного ідіотичного абсолютно стереотипу, що цікаве – це має бути агресивне, розумієте? Цікаве може бути веселе, смішне, дотепне, може бути ніжне, може бути навіть сумне, але воно повинно бути щире і оригінальне, самобутнє. Будь-яке тиражування, будь-яке кліше, воно призводить до того, що перетворюється цей літературний твір чи цей журнал на щось вторинне і нецікаве. Це є вже перероблене з переробленого. Це вже є копія з копії. Те, що у нас відбувається, коли російські журнали є копіями дуже часто західних журналів, а наші українські видавці часто, видаючи свої журнали двомовно, припустимо, російською і українською мовою, роблять уже і абсолютно таку бліду подобизну
копія,
того,
що, копії, копії,
та, що вже існує. Тому мені здається, що от мої друзі по ідеї, так, по боротьбі навіть, скажімо так, однодумці, що тут зібралися якраз такі люди, які поділяють мою думку.
Ви дуже змістовно відповіли на це запитання, яке я не встигла до кінця.